Generație privilegiată a fost generația aceasta care a fost contemporană cu Domnul Iisus. Să fii contemporan cu Mesia, să fii contemporan cu Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Cea mai mare favoare care li s-a dăruit acestor oameni a fost să se nască. Dumnezeu a îngăduit ca oamenii aceștia să se nască, să fie contemporani cu Mesia. Și, cum spune Domnul Iisus, mulți proroci ar fi dorit să vadă zilele acestea, să vadă semnele și minunile pe care le făcea Domnul și nu le-au văzut. Iar o generație privilegiată care era contemporană cu Mesia, iată, se manifestă prin necredință, prin îndoială, prin împotrivire față de Dumnezeu. Cuvântul prezintă, iată, adevărata pâine, cum s-a spus, care venise din cer. Vechiul Testament prezentase mana, era acea pâine pe care Dumnezeu a dat-o poporului. Era o minune în fiecare zi, mana. Nu puteau evreii să trăiască, cu excepția sabatului, să strângă mană de pe o zi pe alta, pentru că se strica, ci trebuia în fiecare zi poporul să se ducă să strângă mană. Și în fiecare zi, hrana pe care aceștia o primeau era o minune din partea lui Dumnezeu. Este într-adevăr și pentru noi, noi de multe ori luăm hrana ca pe o banalitate, ca pe niște chestiuni care ni se cuvin, dar hrana aceasta, îmbrăcămintea, casa pe care o avem, pacea de care ne bucurăm, soarele pe care Dumnezeu îl dă, toate acestea sunt valori, sunt comori, sunt binecuvântări pe care nu le merităm, dar Dumnezeu le dă în dragostea Lui. Pentru evrei, în fiecare zi, repet, când se sculau și strângeau mana, era o minune. Era o minune masa pe care o aveau. Și Biblia spune că această mană era ca o bobiță albă, era ca niște grăunți, ea se topea când venea soarele, iar poporul o pisa și făcea din ea turte care aveau gust de turte cu miere. Acesta era gustul manei. Era un bob pe care îl măcinau, deci avea o consistență dură, era alb ca niște grăunțe de gheață și poporul Israel făcea din acesta turte care aveau gust de ca niște turte făcute cu miere. În chivotul din templu, din cortul întâlnirii și mai târziu la templu, Biblia spune și Apostolul Pavel în Evrei spune că erau trei lucruri, trei obiecte. Erau tablele legii, era un vas de aur plin cu mană, pe care l-au păstrat evreii în amintirea manei pe care au mâncat-o, și era toiagul lui Aron care înfrunzise. Acestea erau cele trei obiecte puse în chivotul mărturiei care era în Sfânta Sfintelor și care toate erau o imagine a Domnului Iisus. Mana din Vechiul Testament, cum este referința, era o imagine a Domnului Iisus care în fiecare zi le dădea hrana acestor oameni. Era pâinea care s-a coborât din cer, era pâinea care îi ținea în viață și era o pâine zilnică într-un vas de aur. Iar pe de altă parte este vorba de acele table ale legii pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul său și erau tablele legii pe care Moise le-a tăiat în piatră, pentru că primele le-a zdrobit de piciorul muntelui și al doilea set de table Moise a trebuit să taie piatra, să se urce cu aceste două table pe munte și Dumnezeu să scrie pe ele legea mărturiei. Și de asemenea toiagul lui Aron care înflorise, știm bine de răscoala lui Core, Datan și Abiram, o răscoală în care i-au contestat această slujire a lui Moise și Dumnezeu le-a spus să aleagă 12 toiege și pentru Levi au scris numele lui Aron. Din seminția lui Levi era reprezentant Aron. Și toiagul lui Aron care a stat în fața mărturiei, spune Biblia că acel toiag a înverzit, a înmugurit, a înflorit și acum migdale. Este probabil imaginea Domnului Iisus care înviază din morți, dintr-un toiac mort. Iată, în prezența mărturiei, toiagul acesta aduce roadă, înverzește, înfrunzește și coace migdale. Aceste trei obiecte erau în chivotul mărturiei și care toate simbolizau persoana Domnului Iisus. Este legea, cuvântul lui Dumnezeu, legea ta. Domnul Iisus era identificat cu legea mozaică. El este cuvântul care s-a făcut trup, mana, în vasul de aur, este imaginea hranei pe care o dă Dumnezeu prin Domnul Iisus și de asemenea toiagul acesta al lui Aron, care cel mai probabil este imaginea biruinței Domnului Iisus, învierii sale din morți, înfloririi sale și roadelor pe care el le-a adus prin învierea sa, roadele care sunt reprezentate prin biserică. Și iată, acest trio este pus în chivot. Iar Domnul Iisus prezintă acest loc al manei. În Ioan 12 vin niște greci să-L vadă pe Domnul Iisus și s-au apropiat de Filip. Ei vreau să-L vadă pe Domnul Iisus și s-au apropiat de Filip care era din Betsaida, Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei și Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Este această imagine în care Domnul Iisus, iată, trebuia să meargă spre Golgota și apar grecii. Apar grecii și își manifestă dorința să-L vadă pe Domnul Iisus. Grecii care erau dintre neamuri. Ei nu erau din poporul Israel. Și cum să-L vadă ei pe Domnul Iisus? Cum să-L vadă? Odinioară, Zacheu a vrut și el să-L vadă pe Domnul Iisus și s-a suit într-un dud. Și apelează acești greci la Filip. Un nume grecesc. Probabil s-au gândit că este mai accesibil Filip, îi înțelege mai bine pe greci. Și probabil și Filip avea un caracter mai prietenos, mai abordabil. Și grecii aceștia se duc la Filip și spun: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Eu pun întrebarea aceasta în dreptul nostru și vom aprofunda un pic și textul. Dacă oamenii doresc să-L vadă pe Dumnezeu, se pot apropia de noi? Pot oamenii să se apropie de noi și prin viața, cuvintele, apropierea noastră, pot ei oare să-L vadă pe Domnul? Iată că Filip a fost un om, a fost un ucenic, care a fost o lumină pentru Domnul. S-au putut apropia acești greci de Filip și să-L vadă, să-L găsească pe Domnul Iisus. Mă gândesc și la viața noastră. De multe ori, poate nu suntem atât de abordabili de către cei din lume. Este atât de frumos să fii un caracter, să fii un credincios, dar să poți să fii abordabil, să poți să înțelegi pe cei din jur, să nu-i judeci, să nu-i condamni. Dumnezeu ne-a chemat la aceasta. Dumnezeu ne-a chemat să fim niște canale, niște instrumente pe care El să le folosească pentru ca cei din jurul nostru să-L vadă pe Domnul Iisus. Dacă suntem oameni ursuzi, oameni religioși, oameni formali, oameni intransigenți, oamenii nu vor veni spre noi, nu vor veni să pună întrebări, nu vor veni să ne abordeze. Și Dumnezeu vrea caractere care nu acceptă păcatul, dar care sunt caractere abordabile, la care oamenii să poată apela și prin noi aceștia să-L găsească pe Domnul Iisus. Și spunea Domnul Iisus, văzând grecii, a sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, și este exact ce s-a spus mai devreme, Domnul Iisus se identifică pe sine cu grăuntele de grâu. Un bob de grâu. El care este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, s-a reprezentat pe sine printr-un bob de grâu. Ce smerenie din partea Domnului Iisus. Putea să aveleze la orice altă analogie, pentru că în supremația, în suveranitatea sa, avea libertatea să se definească prin orice era în jur, deși orice ar fi fost măreț în jur, nu-l putea defini pe el când măreția sa. Dar Domnul spune: nu, eu sunt bobul de grâu. Un bob de grâu care a venit din cer, a căzut pe pământ și ca să nu rămână singur, el trebuie să moară. Și este această imagine, spuneau și frații în comentariile dumnealor, că atunci când Domnul Iisus era în Ghețimani și a spus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, Tatăl putea să-i spună: da, putem să-l depărtăm. Dar cum se va realiza mântuirea oamenilor? Tu poți să vii apoi în cer? Ai toată libertatea? E decizia ta? Ești Dumnezeu suveran? Poți să revii în cer, cum ai coborât pe pământ? Dar dacă te întorci în cer, te întorci singur, spuneau frații. Te întorci fără rod, fără mireasă, fără biserică, fără acel toiag al lui Aron care a înverzit, a înflorit și a comigdale. Vei fi un toiag care te întorci în cer singur. Și Domnul Iisus este acela care spune: nu, decid să merg înainte, decid să fac voia lui Dumnezeu, voia Tatălui, pentru aceasta am venit în lume, să fiu bobul de grâu care moare și care, murind, aduce multă roadă. Era această afirmație, dar bobul de grâu, ca să moară, întâi de toate trebuia să fie zdrobit, ca să faci pâinea sau turtele cu gust de miere din Vechiul Testament, pe care evreii le mâncau, trebuiau să le piseze în pio. Trebuia ca bobul acela să fie pisat, să fie zdrobit. Trebuia ca acest grâu, pe care noi îl folosim ca hrană, trebuie ca el să fie zdrobit, să devină făină. Și această zdrobire a Domnului Iisus reprezintă suferința sa, reprezintă moartea sa, reprezintă jertfa sa. Pâinea și bobul de grâu conțin în ele zdrobirea lui pe crucea Golgotei. Noi ne hrănim cu Domnul Iisus prin cuvânt, ne hrănim din viața lui, din exemplul său, din promisiunile sale, Dar pentru ca noi să avem acces la această pâine veșnică care este El, a trebuit ca El, bomul de grâu, să moară, să fie zdrobit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, spune Isaia, era zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne tăpacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Este această afirmație care prezintă suferința Domnului Iisus pe cruce a Golgotei, bomul de grâu. Când era pe cruce, asupra Lui era pusă toată povara păcatelor noastre. Și povara aceasta nu era o povară ușoară, nu era o povară banală. Biblia spune că povara aceasta l-a străpuns și l-a zdrobit pe El. El care este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, să fie zdrobit de păcatele noastre, putem înțelege simbolic ce a însemnat dimensiunea vinovăției noastre. Ce a însemnat greutatea păcatelor noastre înaintea lui Dumnezeu, care l-au zdrobit pe Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Dar din această zdrobire a sa a ieșit făina, făina care a trebuit să fie pusă în cuptor. Și cuptorul acesta, de asemenea, vorbește despre judecata lui Dumnezeu, despre suferințele pe care Domnul Iisus le-a îndurat pe crucea Golgotei și Psalmul 22 spune atât de clar despre aceste suferințe pe care Domnul Iisus le-a îndurat pe crucea Golgotei. Iată, bomul de grâu este nu doar bomul de grâu care coboară în singularitatea sa, în smerenia sa, în simbolistica sa, în umelința sa, Domnul Iisus, ci este bomul de grâu care este zdrobit, care intră în cuptorul suferințelor lui Dumnezeu, simbolizate și exprimate pe crucea Golgotei și din această zdrobire și din acest cuptor al încercărilor, al păcatelor care au fost suportate de Domnul Iisus pe crucea Golgotei, Dumnezeu este acela care prin El ne dă nouă pâinea vieții, îl dă pe Domnul Iisus ca hrană, ca mântuitor în viața noastră. Bobul de greu care a căzut și care rămâne singur. Dar dacă moare, spune Biblia, aduce multă roadă. Mulțimea credincioșilor care constituie biserica sunt rodul suferințelor bobului de greu. Este această minune pe care Dumnezeu a gândit-o înainte de veșnicie, biserica. Mulțimea celor răscumpărați care sunt câștigați de Domnul Iisus pe crucea Golgotei cu prețul suferințelor sale. Iar această capodoperă a cerului, în frumusețea ei, în unitatea ei, în armonia ei, o vom vedea în slavă când Domnul se va întoarce și când El va lua acasă pe aceia care sunt ai Săi. Indiferent de culoarea denominațională, confesională, nu asta contează, este vorba de aceia care au pecetea Duhului Sfânt, care l-au pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, care au avut păcatele spălate și în care locuiește Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Se spunea mai devreme despre textul acesta, cum Domnul Iisus are dialogul acesta cu iudeii. Și iudeii pun întrebarea aceasta absolut uluitoare, îl întreabă pe Domnul, ce lucrezi tu? Ce lucrezi tu? Domnul făcuse atâtea semne, Domnul Iisus făcuse minuni în mijlocul lor, iar oamenii aceștia pun o întrebare cel puțin uluitoare, și anume, ce lucrezi tu? Este această necredință, este această orbire a omului, în ciuda celor mai copleșitoare dovezi ale prezenței sale, în ciuda celor mai copleșitoare dovezi ale divinității sale, oamenii pun întrebarea, ce faci tu? Un popor care a fost inundat de minuni, de lucrări excepționale pe care Dumnezeu le-a făcut, a rămas un popor în necredință și necredința aceasta a adus un preț atât de mare în istoria lor, cum s-a spus mai devreme, o istorie tumultoasă, o istorie chinuită, dar o istorie din care tot Dumnezeul suveran îi va izbăvi. Nu îi vor izbăvi armele, cât ar fi de sofisticate, cât ar fi Iron Dome de sofisticat, nu îi vor izbăvi nici alianțele militare, nici protecțiile militare. Dumnezeu, Domnul Iisus, este acela care va izbăvi pe Israel și nu pentru că Israel merită, ci pentru că Dumnezeu este credincios legământului încheiat cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu este consecvent credincios cuvântului Său dat și în contul unui legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram și sămânța sa și urmașii săi, Dumnezeu este acela care își va revărsa binecuvântarea și izbăvirea peste sămânța credincioasă a lui Israel în vremurile care vor veni. De aceea spuneam în textul acesta că Domnul Iisus mergea spre Golgota și apar grecii. Era o prefațare a neamurilor care vor veni să-L caute pe Domnul. Vor veni și vor fi înglobați în biserica aceasta, care este o biserică care cuprinde oameni de orice seminție, de orice limbă, de orice neam și de orice norod. Era o prefațare, Domnul Iisus vedea deja roadele. Uite, vin grecii să mă caute. Era acea bucurie a Mântuitorului care spunea, bobul de grâu trebuie să moară, pentru că iudeii la care am venit aceștia nu mă primesc. Dar uite roadele care se conturează. Și anume grecii dintre neamuri îl caută pe Mesia, îl caută pe Domnul Iisus și pentru aceștia merită să moară Domnul. Este acest paradox, a venit la Isei, dar Isei nu l-au primit. Este Domnul Iisus care vine la poporul său. Este aproape de neînțeles, de neimaginat Mesia să vină la poporul lui Dumnezeu și poporul Israel să-l răstignească. Este paradoxul timpurilor, paradoxul evenimentelor istorice, ca tu, Israel, să-l aștepți pe Mesia și când acesta vine, își demonstrează mesianitatea, dumnezeirea, tu să-l răstignești. Și Biblia spune foarte clar, Dumnezeu își încheie planul cu Israel și cade într-o împietrire Israel, cum spune Apostolul Pavel, până se va împlini numărul deplin al neamurilor. Este această dispensațiune a Harului acum, în care bobul de greu pentru Israel nu are un impact, nu are o relevanță, ci este, Domnul Iisus este relevant, este binecuvântare, este mântuitor pentru neamuri. Dar va veni vremea în care numărul acesta al neamurilor se va împlini, iar Domnul Iisus își va reîncepe planul cu Israel și nu cu tot Israelul, ci cu acea rămășiță credincioasă a lui Israel care îl va recunoaște ca Mesia, îl va recunoaște ca acela care a fost promis și a fost răstignit de evrei în vremea lui Pilat din Pont. Biblia spune, dacă bobul de greu, cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Este această imagine a omului care trăiește pentru sine. Omul își iubește viața. Omul își iubește viața și trăiește prin prisma sentimentelor, prin prisma carnalității, prin prisma materialismului. Omul își iubește viața și Domnul Iisus spune, dacă iubești lucrurile acestea și trăiești prin ele și trăiești pentru ele, vei pierde tot. Cine își iubește viața, o va pierde. Vei pierde adevărata viață din Domnul Iisus, dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va câștiga. Nu înseamnă să urăști ceea ce Dumnezeu a pus ca valoare și frumos în viață, pentru că sunt darul lui Dumnezeu, ci înseamnă să iubești stilul păcătos de viață al lumii acesteia. Cine urăște viața păcătoasă, cine condamnă viața păcătoasă, cine trage un semnal de alarmă pentru o viață păcătoasă, Dumnezeu spune că acela va câștiga viața. Ce vreau să subliniez este acest lucru. Adevărata viață nu este o viață trăită în păcat. Nu este o viață trăită în plăceri, trăită în destrăbălare, trăită pentru carnal și materialism. Și adevărata viață este trăită în valorile lui Dumnezeu, în valorile cerului, trăită pentru numele Domnului Iisus, pentru că El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Evreii erau aceia care aveau aceste contre cu Domnul Iisus. Părinții noștri au mâncat mană în pustie. Era umbra Vechiului Testament și era lumina care era împlinirea manei din Vechiul Testament, Domnul Iisus Hristos. Era umbra, mana din Vechiul Testament, o imagine tot a Domnului Iisus și era împlinirea acestei mane, Domnul Iisus care venise în mijlocul lor. Dar Domnul Iisus nu venise în slava sa. Domnul Iisus s-a dezbrăcat de slava sa și s-a uitat la el și îl vedeau ca un simplu om. N-au văzut slava lui, n-au văzut frumusețea lui, n-au văzut strălucirea lui. Pentru că Domnul Iisus, când te uitai la El, era un om ca și noi, dar fără păcat. Dar dincolo de umanitatea sa, era frumusețea caracterului său moral. Este Domnul Iisus păstorul, care n-a vrut să fie neapărat în față, ci Domnul Iisus păstorul care și-a luat oile pe urmă și pe umăr, le-a purtat și le-a dus cu drag, cum spune Isaia. Este Isaia, capitolul 39, unde, versetul 11, El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Spuneam dimineața despre faptul că Dumnezeu l-a luat pe David din dărătul oilor. Și spuneam, am văzut noi primul aspect dimineața, însă vreau să fac și o aplicație. În general, oamenii sunt amatori de întâietate. Oamenii sunt amatori, cum erau odinioară, fariseii, cărturarii, vreau poziția din tâi la ospețe, în sinagogă. Oamenii, în general, vor să fie cap de afiș, să fie lideri. Și în general este o dorință în om și în mediul creștin de multe ori, Domnule, eu vreau să fiu lider, eu vreau să am biserica mea, vreau să-mi fac biserica mea, vreau să fiu acolo pastor, vreau să fiu la înaintare, vreau să fiu un exponent în comunitatea în care sunt, nu prea îmi place să fiu în dărătul oilor. Realitatea este că Dumnezeu are nevoie de oameni care să fie și înaintea oilor, dar și de oameni care să fie în dărătul oilor. Nu ca poziție, știu eu, nefavorabilă, ca o poziție înjositoare, și este vorba de acea poziție în care să fii în spatele turmei. Să fii în spatele turmei, acolo unde sunt poate slăbiciuni, sunt vulnerabilități, unde sunt diferite căderi, diferite probleme, acolo să fii în spatele oilor și să le poți, să nu rămână una în urmă. Când ești în față și conduci turma, te uiți. Dar când ești în dărâtul oilor, vezi, oaia asta este mai în urmă, oaia asta este mai slabă, oaia asta are o problemă, oaia asta a rămas în urmă. Trebuie, așa cum spune Isaia, trebuie să o iau pe umeri dacă nu poate să meargă și trebuie să o ajut să-i leg rănile. Este atât de frumos în viața de credință, da, dacă Dumnezeu te cheamă să fii în față, să fii în față, dar nu înseamnă că aceea este poziția cea mai de dorit, cea mai răsplătită, ci o poziție poate și mai răsplătită este aceea de a fi în dărâtul oilor. Nu în sensul de a fi în josnicie, nu, ci de a sluji în punctele de slăbiciune. Noi să știți că atunci când Israel era în pustie, Amalec, vrăjmașul lui Israel, s-a aruncat asupra celor ce se târau la coadă. I-a atacat pe cei vulnerabili, pe cei slăbiți. Era acel convoi, acel marș prin pustie, care nu era ușor în pustie. Și erau și oameni vlăguiți de puteri. Era soarele, deși norul le făcea umbră. Și Amalec a atacat pe cei vulnerabili. E bine, Dumnezeu are nevoie și de astfel de păstori care stau în spatele oilor. Și acolo să vadă fratele acesta, sora aceasta, de cine este atacat, ce slăbiciune are, ce probleme are, ce vulnerabilități are. Hai să îl ajut, hai să nu rămână în urmă, hai să-l pun pe umăr, hai să-l ajut cu un demn, cu o rugăciune, cu o vizită, cu ceva. De aceea spune cuvântul David, este imaginea omului care nu a uitat de unde a plecat, dar este imaginea omului care să știe să stea și în capul turmei ca lider pentru Israel și era nevoie de lideri, dar știe să stea și în coada turmei. Să vadă ce slăbiciuni sunt în casa lui Dumnezeu și acolo să pună umărul. Se spunea mai devreme, spunea fratele Manu, de acel chivot, ruperea lui Uza, când chivotul lui Dumnezeu a trecut prin acea arie și erau să răstoarne boii. Unde era Uza? Unde era Uza? Moț în frunte. Moț acolo era în capul trebii, cum se zice. Nu era locul lui acolo, nu era nici levit, nici preot. Ce cauți tu Uza lângă chivot? Este această epatare umană, este acea dorință a omului de a nu sta în dărătul oilor. Ce să caut eu cu oile vulnerabile, cu oile slabe, cu oile care rămân în urmă? N-am timp de ele, nu le pot ajuta. Eu vreau să fiu un capul trebii. Eu vreau să fiu acolo lider, vreau să fiu exponent, vreau să fiu, să mă vadă lumea și să eul meu să fie alimentat. Și Uza nu era locul lui acolo de niciun fel. Nu era locul chivotului în car, cum s-a spus, nici pe departe. Pentru că nu l-a căutat pe Domnul după rânduială, cum spune David mai târziu. Și Dumnezeu i-a întins mâna să ajute chivotul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, spune Biblia, l-a lovit pe loc pentru păcatul său. L-a lovit cu moartea și Uza a murit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea neapărat unde să stai unde nu ți-e locul, ci Dumnezeu vrea să stai acolo unde te cheamă El, să stai acolo unde este nevoie, acolo unde Dumnezeu dă binecuvântarea. Dumnezeu, Ilie la un moment dat spune, Doamne, am rămas doar eu singur, Doamne, ce te faci, Doamne, fără mine? Numai eu sunt. Așa suntem. Doamne, dacă n-aș fi eu, ce s-ar întâmpla? Dumnezeu nu. Nimeni nu e de neînlocuit. Sunt pline cimitirile, spun oamenii, de oameni care sunt de neînlocuit. Toți suntem de neînlocuit, oricând și în orice ipostază. Ilie spune, Doamne, doar eu, Doamne, am rămas. Doar eu. Ce te faci, Doamne, fără mine? De multe ori gândim și noi așa și ne credem buricul pământului. Este și un buric al creștinătății în Biserica Mormântului Domnului, o concepție umană, buricul creștinătății, în fine. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, unge-l pe Elisei, fiul lui Șafat. Și când Ilie îl unge pe Elisei, cuvântul spune atât de frumos că Elisei, înaintea lui Elisei erau 12 perechi de boi și Elisei era cu care? Cu prima. Cu a 12-a pereche de boi. Însă am rămas marcat de aceste aspecte și mi-au plăcut și am zis, Doamne, Dumnezeu nu alege, Dumnezeu alege pe omul smerit. Nu înseamnă că omul smerit nu are calități, are calități cu siguranță, dar omul smerit nu vrea neapărat să fie în față, omul smerit știe să stea în dărătul oilor, nu ca o poziție josnică, ci ca o poziție, repet, în care te uiți să nu rămână o oaie în urmă, să nu fie o oaie beteagă, o iei pe umeri. O iei și o îngrijești, îi legi rănile și încerci, cât ține de tine ca om, să poți să o readuci în acest marș al bisericii creștine spre cer. Și Elisei, fiul lui Șafat, spune Biblia, înaintea lui arau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a, era în dărătul, metaforic vorbind, în dărătul oilor. Oameni care au avut caracter, au avut integritate, demnitate, au avut talente, tot ce trebuia. În casa lui Dumnezeu, indiferent că facem o slujbă în față, o slujbă pe scaun, pe canapea, în rugăciune, o slujbă la intrare, o slujbă de curățenie, indiferent de ce poziție suntem, voi slujiți Domnului Hristos. Este această axiomă pe care Dumnezeu o face și anume noi slujim Domnului Iisus. Nu contează, Dumnezeu nu se uită la slujba în sine, Dumnezeu se uită la inima cu care facem slujba aceea. Dacă este o inimă dăruită Domnului, slujba aceea va fi o slujbă binecuvântată. Norul care îi conducea pe Israel în pustie, dumneavoastră știți, mergea înainte ca să le caute un loc de poposire și era un nor care făcea umbră ziua și era un stâlp de foc noaptea ca să le ofere căldură în pustie. Dar Biblia spune că norul acesta, imaginea călăuzitoare a Duhului Sfânt care îi conducea, era în capul turmei, a știut să stea și în spatele turmei, în spatele acestui convoi al izraeliților care mărșăluiau prin pustie, atunci când au ajuns la Marea Roșie, cum se spunea mai devreme. Au ajuns la Marea Roșie și spune că norul și-a schimbat poziția și a stat unde? A stat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Este acea protecție pe care o oferă Dumnezeu, Dumnezeu care ne conduce, Dumnezeu care stă. Dumnezeul nostru, Biblia spune, tu mă înconjori pe dinainte și pe dinapoi și spui mâna peste mine. Dacă oamenii ar vrea să fie doar înainte, ce te faci cu cei care sunt înapoi? Că trebuie să fie și acolo oameni. Repet, înaintea lui Dumnezeu, El să ne dea această înțelepciune. Doamne, unde sunt eu? Indiferent unde mă pui Tu. Fie înainte, fie înapoi, fie la dreapta, fie la stânga. Voi slujiți Domnului Hristos. Și este atât de nobil să poți să vezi în turma lui Dumnezeu acele aspecte de slăbiciune, nu să le judeci, nu să le trâmbițezi, nu, ci să găsești soluție pentru ele. Este cel mai ușor lucru să bârfești, să vorbești de rău, să disipi o informație. Este incomparabil mai greu să soluționezi un caz. Pentru că acolo trebuie să ai o inimă credincioasă, trebuie să fii un om curat. Implică efort, implică caracter, implică credincioșie față de Domnul. Și să dea Dumnezeu să fim cât mai mulți frați care să știm să stăm înapoia oilor. De acolo Dumnezeu ne ajută, de acolo Dumnezeu ne binecuvintează. Acolo Dumnezeu își întinde mantaua Lui peste noi, dacă știm să avem o poziție smerită pentru slava Lui Dumnezeu. Amin.